Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13:30, dobar dan. Ove srijede 26. novembra od događaja dana izdvajamo. Crna Gora spremna za projekat Bar Boljari, poručio Đukanović. Vlada sve ozbiljnije razmatra mogućnost da zahtjev za članstvo u Europskoj uniji pošalje Češkoj i ne konfrontira se Francuskoj. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija večeras o EULEX-u. Pojedini zvaničnici povezani s organizovanim kriminalom u Srbiji i mrežom pomagača Ratka Mladića nalaze se u okruženju Milorada Dodika, kaže Rafi Gregorijan. Atentat u Sjevernoj Osetiji ubijen gradonačelnik Vladikavkaza. Ustavni sud Češke presudio da je Lisabonski sporazum u skladu sa ustavom te zemlje. Grenland na referendumu izglasao širu autonomiju od Danske. Irački parlament danas bi trebao glasati o bezbjednostnom sporazumu sa Sjedinjenim Državama. Epidemija kolere širi se Zimbabveom. Premijer Đukanović o značaju projekta puta Bar Boljare između ostalo kaže.
Istovremeno smatram da je realizacija ovog važnog razvojnog projekta u direktnoj korelaciji sa politikom preventivnog djelovanja na posljedice globalne financijske krize.
Na vijest da je Petar Ivanović, direktor Agencije za promociju stranih ulaganja, na skupu u Hanoveru krao od svojih kolega, svi ćute. Našem se pozivu odazvao samo Robert Daničić, izvršni direktor novoosnovane Američke privredne komore u kojoj je Ivanović član borda direktora.
Stvarno ne znam ništa o tome i u ovom trenutku ne bih imao nikakvu reakciju ako hoćete ponovo da nas dobijete. Morao bih da se konsultujem sa drugim članovima upravnog odbora, ali u ovom trenutku nemam ništa o tome da kažem.
Radnice bivše fabrike Mladost iz Bijelog Polja na temperaturi ispod nule već treći dan štrajkuju.
Osad bez posla posle 30 godina i 3 mjeseca mislim da nema riječi. Posao ne mogu da nađem, ni ja ni moje koleginice. Godine penziju ne mogu da ostvarim sa 12, od 7 punim 35 godina penzijskog staža jer sam na birovi i demi staž, ali ne mogu još u penziju.
Marija Hralanova iz Svjetske zdravstvene organizacije na regionalnoj zdravstvenoj konferenciji u Budvi pojašnjava prednost potpisivanja memoranduma između 9 zemalja regiona.
Jer svako od zemalja ima neko polje zdravstvene zaštite u kom se ističe, pa će zdravstvena mreža pomoći da se umanji jaz u stepenu razvoja koji danas postoji između zemalja regiona pojedinačno, kao i cijelog regiona u odnosu na Evropu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Crne Gore sve ozbiljnije razmatra mogućnost da zahtjev za članstvo u Europskoj uniji pošalje Češkoj, koja predsjedava Europskom unijom od 1. januara, saznaju vijesti u vladi. U Pragu je boravio šef diplomatije Milan Roćen, koji se sreo sa češkim ministrom inostranih poslova Karelom Schwarzenbergerom. Zbog tvrdokornog stava Pariza da Crna Gora ne treba da aplicira dok Europska unija ne riješi unutrašnje probleme reforme institucija kako bi mogla efikasnije da funkcioniše, vrlo je moguće da će vlada izbjeći direktnu konfrontaciju sa Francuzima. U Pragu su, kako pišu vijesti, mnogo naklonjeni Crnoj Gori, što se ispostavilo i nakon razgovora Roćena i Schwarzenbergera. Crna Gora do kraja godine treba da podnese zahtjev za članstvo u Europskoj uniji, koji zajedno treba da potpišu najviši državni zvaničnici i predsjednik Nacionalnog savjeta za europske integracije Srđan Milić, smatraju u njegovoj socijalističkoj narodnoj partiji. SNP je na svom sajtu kao doprinos crnogorskoj aplikaciji objavila kako bi trebalo da izgleda odluka o zahtjevu za članstvo Crne Gore u Europskoj uniji. Crna Gora je zemlja tranzita žrtava trgovine ljudima prema zemljama razvijenog zapada, saopštio je crnogorski koordinator za borbu protiv trafikinga Bojan Obrenović. On je na 3. svjetskom kongresu protiv seksualne eksploatacije djece i adolescenata, koji se održava u Rio de Janeiro, rekao da je Crna Gora reformisala krivični zakonik i prvi put propisala krivično djelo trgovine djecom i odraslima. Skupština Crne Gore usvojila je danas zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas će razmotriti izvještaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona o rekonfiguraciji UNMIK-a i raspoređivanju misije EULEX-a na Kosovu. Zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Rafi Gregorijan izjavio je da se neki ljudi koji su povezani sa organizovanim kriminalom u Srbiji i mrežom pomagača Ratka Mladića sada nalaze u okruženju premijera Republike Srpske Milorada Dodika. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso predložio je danas izdašan stimulativni paket Europske unije od 200 milijardi eura za oživljavanje privreda 27 država članica, kažu izvori Europske unije. Na gradonačelnika Vladikavkaza Vitalija Karajeva u oblasti Sjeverna Osetija izvršen je jutros atentat i on je preminuo od posljedica ranjavanja prilikom napada na njegovo vozilo, javila je ruska agencija Interfax. Irački parlament danas bi trebao da glasa o bezbjednostnom sporazumu sa Sjedinjenim Američkim Državama, po kojem bi Washington do 2011. trebao da se povuče iz Iraka sa oko 150.000 svojih vojnika. Premijer Nulijan Maliki izjavio je kako je sporazum najbolja osnova koja će zemlji osigurati suverenitet, a istovremeno će biti onemogućen povratak vjerskog nasilja. Češka kao posljednja u Europskoj uniji može da otpočne ratifikaciju Lisabonskog sporazuma o reformi europskih institucija, jer on nije u suprotnosti sa češkim ustavom, odlučio je danas Ustavni sud te zemlje. Novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama zadržat će sadašnjeg sekretara za odbranu Roberta Gatesa u svojoj administraciji najmanje jednu godinu, javili su sinoć američki mediji. Više učesnika antivladinih demonstracija povrijeđeno u eksploziji bombe na međunarodnom aerodromu u Bangkoku, na kome vlada haos jer su svi letovi otkazani. Većina stanovnika Grenlanda glasala je na referendumu za sticanje široke autonomije od Danske, što je veliki korak ka eventualnoj nezavisnosti tog ostrva. Oko 75% stanovništva glasalo je juče za uspostavljanje samostalne vlade. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai kritikovao je tokom posjete delegacije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih Država i Sjedinjenih Američke Države i ostale zemlje zbog formiranja paralelne vlade u Afganistanu. 72 osobe su poginule, a skoro 54.000 ljudi prinuđeno je da napusti domove nakon odrona i poplava izazvanih višednevnim jakim kišama koje su pogodile i južni Brazil. Epidemija kolere širi se u Zimbabveu. U posljednjih 5 dana 53 osobe su umrle, javila je Kancelarija Ujedinjenih nacija u Ženevi. U saopštenju se navodi da je od avgusta umrlo najmanje 366 osoba i da je zaraženo skoro 9.000 da ljudi.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Projekat autoputa od Bara do Boljara imaće značajne pozitivne mikro i makroekonomske efekte koji će Crnu Goru učiniti još konkurentnijom biznis destinacijom, ocijenio je danas crnogorski premijer Milo Đukanović otvarajući dvodnevnu tendersku konferenciju za taj projekat. Đukanović je najavio da će se tokom konferencije posebno govoriti o uticaju globalne financijske krize na projekat izgradnje autoputa i konstatovao da je Crna Gora spremna da implementira projekat autoputa od Bara do Boljara bez većih odlaganja.
Od vremena lansiranja tenderske faze za projekat autoputa, ekonomska situacija na globalnom planu se pogoršala i kao eksternom faktoru moramo joj posvećiti dužnu pažnju. Zbog toga sam spreman da saslušam vaše viđenje i sugestije, koje eventualno mogu zahtijevati određena prilagođavanja tenderskih propozicija u narednim nedjeljama. Istovremeno, smatram da je realizacija ovog važnog razvojnog projekta u direktnoj korelaciji sa politikom preventivnog djelovanja na posljedice globalne financijske krize. Vođenje mudre makroekonomske i financijske politike u proteklim godinama, uz uvođenje eura i postojeću političku stabilnost, uticali su da Crna Gora postane povoljno okruženje za poslovanje, što potvrđuju podaci da će 2008. godina biti treća godina snažnog ekonomskog rasta i četvrta u kojoj bilježimo budžetski suficit. Pored toga, Crna Gora spada u mali broj zemalja u Europi, čiji rating nije degradiran po ocjenama Standard & Poor'sa, otkada je financijska kriza uzela maha. Ova institucija nedavno je potvrdila Crnoj Gori dugoročni WB plus i kratkoročni B suvereni kreditni rating. To naravno ne znači da je Crna Gora imuna na posljedice krize i ne živimo u iluziji da će nas ona zaobići. Upravo zato je projekat autoputa kontracikličan, u smislu da je plasiran u vrijeme kada građevinsko tržište bilježi pad i kada troškovi materijala i radne snage također padaju.
Crnogorski premijer Milo Đukanović na tenderskoj prezentaciji ponuđačima za izgradnju autoputa Bar Boljari.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Korupciju su kao jedan od najznačajnijih problema Crne Gore označili svi, i međunarodni stručnjaci institucija i nedavno objavljeni izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore. Tu je ukazano na nedostatak konkretnih rezultata u borbi protiv ove štetne pojave. Međutim, pojedini stručnjaci smatraju da je zbog određenih konstrukcionih greški efikasna borba protiv korupcije u Crnoj Gori nemoguća. Esad Krcić.
Stvari su postavljene tako da je unapred jasno da nema borbe protiv korupcije, rekao je predsjednik Senata Udruženja pravnika Stanko Marić, koji je govoreći o Nacionalnoj komisiji za borbu protiv korupcije rekao da se od nje kao i od bilo koje druge institucije koje se bave poslovima koji su upereni protiv ljudi koji u njoj sjede, ne može očekivati da oni sami sebe izvještavaju, sami prave izvještaje i sami ih ocjenjuju. Marić je dodao da je zbog te, kako je rekao, konstrukcione greške neminovan sukob sa relevantnim dijelom nevladinog sektora ili drugim društvenim institucijama. Stvari su postavljene na glavačke, rekao je Marić.
Da li članovi komisije koji su šefovi vitalnih segmenata države mogu da se bore protiv te pošasti? Logično je da ne. Nije prirodno da ljudi rade protiv sebe. Pravimo veliku priču, velike papire, ogromno vrijeme gubimo i da pričamo da se borimo protiv korupcije.
Predsjednik Senata Udruženja pravnika Stanko Marić je rekao i da vjeruje da ni jedna država nema nacionalnu antikorupcijsku komisiju kakva je u Crnoj Gori. U istom kontekstu Marić je pomenuo i druge državne institucije, Savjet za privatizaciju, Komisiju za održivi razvoj i druge. Slična struktura se ne može naći nigdje osim u Crnoj Gori, rekao je Marić.
Su zaista na pravi način identifikovali gdje postoji mogućnost korupcije. Ko su nosioci prije svega? Nisu to vanzemaljci. Korupcije institucijama nema bez saglasnosti, najblaže rečeno, šefa institucije. Ako kao što imamo neke izjave da ljudi ne znaju što im se dešava institucijama kojima rukovode, onda je to najblaže rečeno krivično djelo. Nesavjesno vršenje službene dužnosti, koje je propisano krivično djelo i propisana kazna zatvora.
Korupcija se definiše kao zloupotreba položaja od strane državnog službenika ili funkcionera, a koja za cilj ima ličnu ili materijalnu korist. U Crnoj Gori ova pojava izaziva stalne kritike i upozorenja sa međunarodnih adresa. Nedavni izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore ukazao je na zadovoljavajuće stanje u vezi legislative koja reguliše ovu oblast, međutim zamjera se nedostatak konkretnih rezultata. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora je danas okupila predstavnike mnoštva državnih institucija da bi se u direktnoj komunikaciji označili problemi u monitoringu akcionog plana borbe protiv korupcije. Predstavnici MANSA su kao jedan od glavnih problema označili ćutanje administracije na zahtjeve za određenim informacijama i dostavljanje nekvalitetnih informacija. Kao naročito loš primjer naveden je izvještaj Privrednog suda koji je u Mansu ocijenjen kao sramotan, što je izazvalo protest predstavnice ove institucije. Kao moderator i predstavnik organizatora skupa reagovala je direktor Mansa Vanja Ćalović.
Imaćete priliku, gospođo, molim vas, ili napustite skup ili se ponašajte u skladu sa pravilima jednog bilo kojeg skupa. Ja se nadam da vam ovo nije ni prvi ni posljednji. Molim vas, gospođo, ponašajte se u skladu sa nekim civilizacijskim normama. Molim vas, budite dovoljno civilizovani da sačekate da neko završi svoje izlaganje i dobit ćete riječ.
Sporne stavke izvještaja Privrednog suda, među koje spadaju između ostalog kontradiktorni datumi i određene nadležnosti, pokušala je da rastumači predstavnica ove institucije Vojislavka Vuković.
Samo da uzmete zakon o sudovima da pročitate nadležnost Privrednog suda. Eto, to bih vam preporučila. Ja sam završila, pa neka prosude šta je tačno, a šta je sramno.
Vanja Ćalović je uzvratila obrazloženjem da u akcionom planu nije MANS određivao nadležnosti institucija.
Nismo mi izmislili nadležnosti institucija. Niti smo mi izmislili mjere iz akcijnog plana. Vlada Crne Gore je usvojila akcijni plan. Prije nego što je akcijni plan usvojen, svi predstavnici, uključujući predstavnike sudstva, su učestvovali u radnoj grupi koja je izrađivala akcijni plan i u sklopu izrade akcijnog plana prepoznali nadležnosti nadležnih institucija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Povodom više incidenata u kojima je napadnut ili je uništavana imovina ključnog svjedoka deportacije muslimana 90-ih iz Crne Gore i bivšeg pripadnika policije Slobodana Pejovića oglasila se uprava policije. U saopštenju upućenom Aleksandru Zekoviću, istraživaču kršenja ljudskih prava i članu odbora za građansku kontrolu rada policije, policija je negirala da su dosadašnji napadi na njegovu imovinu motivisani činjenicom da je on svjedok deportacije i tvrde da ne postoje izvori prijetnji prema Pejoviću. Srđan Janković.
Na osnovu informacija iz Centra bezbjednosti Herceg-Novi, uprava policije je saopštila da istragom u vezi posljednjeg lomljenja stakla na vozilu Slobodana Pejovića, svjedoka u slučaju deportacije muslimana iz 92. godine, nisu potvrđene Pejovićeve sumnje da mu je šteta napravljena zbog svjedočenja o deportacijama. U saopštenju uprave policije dostavljenom Aleksandru Zekoviću se navodi da policiji u Herceg-Novom nisu poznati slučajevi ugrožavanja života Slobodana Pejovića koji se pominju u novinskim tekstovima. Policija podsjeća da je u proteklom periodu još dva puta došlo do oštećenja Pejovićevog vozila gdje se radilo o manjoj materijalnoj šteti, a ne o demoliranju vozila. policija pominje slučaj napada na Pejovića od strane izvjesnog Vuka Selića, koji je uhapšen i konstatuje da u tom slučaju motiv nije bio svjedočenje Pejovića o deportacijama. Policija dalje zaključuje da su ovaj događaj kao i prethodni predimenzionirani u javnosti od strane medija, nevladinih organizacija kao i od strane samog Pejovića. U kontaktima sa inspektorima Centra bezbjednosti Herceg-Novi uprava policije saopštava da je Pejović isticao zadovoljstvo radom službenika policije, ali je, citat, insinuirao da služba državne bezbjednosti zna ko stoji iza napada na njega, te da sumnja i da oni prisluškuju i prate njegovo kretanje zbog njegovih istupa u javnosti u kojima želi da rasvijetli slučaj deportacije muslimana, kraj citata. U saopštenju se zaključuje da starješine u policiji Herceg-Novog smatraju da ne postoje izvori prijetnji prema Pejoviću, posebno ne zbog njegovog svjedočenja o deportaciji muslimana. Do momenta slanja ovog izvještaja nismo uspjeli da stupimo u kontakt sa Slobodanom Pejovićem, koji je, podsjetimo, u više navrata obavještavao medije o napadima na njega i njegovu imovinu. Pejović je bivši policajac iz Herceg-Novog, koji godinama unazad otvoreno govori o policijskim akcijama iz 92. godine, kada je policija deportovala više desetina izbjeglica iz Bosne i Hercegovine nazad u tu državu, nakon čega je većina izbjeglica ubijeno od strane vojske Radovana Karadžića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijest da je Petar Ivanović, direktor Agencije za promociju stranih investicija Crne Gore, nedavno privođen u Hanoveru pod sumnjom da je džepario svoje kolege, očigledno je tabu tema u domaćim vladajućim i biznis krugovima. Petar Komlenić.
Niko od nadležnih iz crnogorske vlasti i biznis saradnika Petra Ivanovića, direktora vladine Agencije za promociju stranih investicija i osnivača Montenegro Biznis Alijanse, danas nije želio da komentariše vijest da je njihov kolega u Hanoveru na skupu mladih preduzetnika i industrijalaca Europe privođen zbog sumnje da je krao lične stvari svojih kolega, biznismena iz evropskih zemalja. Kako pišu današnje podgoričke vijesti, tom dnevniku je iz hanoverske policije zvanično potvrđeno da je Petar Ivanović tokom vikenda saslušan po sumnjom da je na zabavi koju je priredio organizator skupa ukrao lične stvari od četvoro učesnika, ali nije navedeno o kojim se predmetima radi. Beogradski tabloid Alo objavio je juče da je Ivanovića na zabavi navodno prvo primijetilo obezbjeđenje jedne od učesnica skupa iz Turske, kako džepove puni mobilnim telefonima i naočarima kolega, nakon čega je kontaktirana i policija. Petar Ivanović danas nije odgovarao na naše brojne telefonske pozive, a u sjedištu agencije kojom rukovodi niko od službenika koji su nam bez ustezanja ponudili njegov broj mobilnog telefona nije želio da komentariše dešavanje u Hanoveru. Za komentar nije su bili raspoloženi ni u kabinetu premijera Mila Đukanovića, koji je, kako stoji u Crnogorskom privrednom registru, član upravnog odbora agencije na čijem je čelu Petar Ivanović. Danas nije su bili dostupni ni drugi crnogorski funkcioneri, koji su također članovi upravljačkog tijela Agencije za promociju stranih investicija, kao što su ministar turizma Predrag Nenezić i potpredsjednica vlade Gordana Đurović. Nedostupan je bio i bliski poslovni saradnik Petra Ivanovića Veselin Vukotić, promoter crnogorske neoliberalne ekonomske škole. Za razliku od crnogorskih funkcionera i Ivanovićevih domaćih poslovnih saradnika, na naš poziv je ljubazno odgovorio jedino Robert Daničić, izvršni direktor Američke privredne komore, koja je osnovana tek prošle nedjelje, a u kojoj je Petar Ivanović član borda direktora.
Stvarno ne znam ništa o tome i u ovom trenutku ne bih imao nikakvu reakciju ako hoćete ponovo da nas dobijete. Morao bi da se konsultujem sa drugim članovima upravnog odbora, ali u ovom trenutku nemam ništa o tome da kažem. Ne raspolažem apsolutno nikakvim informacijama.
Od nemilog događaja u Hanoveru jedini javni kontakt sa Petrom Ivanovićem, doktorom ekonomskih nauka, ostvarile su podgoričke vijesti, koje danas prenose da im je Ivanović u prvom dijelu razgovora kazao da nije bio u Hanoveru, dok je u drugom dijelu razgovora negirao da je to kazao, ne želeći ni da potvrdi ni da demantuje da ga je hanoverska policija privodila pod sumnjom da je kao direktor Agencije za promociju stranih investicija Crne Gore džepario svoje kolege iz okruženja i Europe. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
U nastavku privredne aktuelnosti u centru Bijelog polja po velikoj hladnoći danas već treći dan štrajkuju bivše radnice fabrike obuće Mladost. Smatraju da su zakinute socijalnim programom. Sa njima je razgovarao kolega Sead Sadiković.
Nekoliko stotina bivših radnika, bivših društvenih firmi zvanično štrajkuju u Bijelom polju. Većini je štrajk zamrznut i pregovorima pokušavaju do rješenja za svoje socijalne programe. Nekadašnje radnice bivše fabrike obuća Mladost na temperaturi ispod nule odmrzle su svoj štrajk. Njihova nekadašnja firma je prodata ljetos, ali je pola miliona eura od stečajnog novca otišlo u vladine penziono-zdravstvene fondove. Stotinjak radnica taj novac sada traži za sebe, jer su iz dostupnih papira, kažu, shvatile da su na njihov račun namirivani i oni koji na to nijesu imali pravo, objašnjava Ljiljana Tomović.
Radnici pušteni na prinudne odmore godinama, po 20 i nešto godina, i ti su baš uzeli 24 lična dohotka. Samo zamislite to, kako vlada dijeli pare onome ko ne treba. A ona što treba da se obešteti, za njega nema. I zato smo se okupile ovdje, okupljat ćemo se svaki dan dok nam se ne ispune uslovi. Ostalo je nešto para od prodaje firme. To je novac koji je vlada uplatila doprinosi porezi, oko 500.000. Jer to bi bio presedan, ni za jednu firmu nisu uzeli novac, povezali su staž što bi uzeli nama. Mi smo taj novac tražili. Da se podijeli radnicima koji su oštećeni. Mi smo oštećene za penziju, nama je minimalno uplaćivano za penziju. Mislimo, za penzijsko invalidsko znamo kako ide, na osnovu zarade se uplaćuje, a ne kao onaj što radi dvije norme kao onom pola norme. Kako u svakom pogledu smo mi oštećeni, ali za oni pravi radnici.
Radnice su danas već treći dan u dvosatnom okupljanju ispred opštinske zgrade. Traže novac i objašnjenje za sumnjive papire po kojima je zahvatano iz stečajne mase, kaže Mileva Brajković.
Mi samo tražimo one pare što je vlada uplatila radni staž, da se vrate radnicima, da se obeštete oni što su najgore prošli, što su nonstop radili. A ne znamo kud su, neće da nam objasni ni stečajni, ni stečajni sudija. U opštinu idemo, vuču nas, ajte u opštinu, ajte u sud, ajte tamo. Uglavnom, nikakva rješenja. Mi od jula mjeseca, i ovo nas je nagnalo danas, vođe, doće vrijeme i glađu da štrajkujemo ako nam ne ispune uslove.
Stečajni upravnik Radojica Grba nije se pojavljivao u prostorijama Mladosti od ljetos. Ne javlja se ni na nama dostupne telefone. Ipak, kako je u fabrici obuće Mladost dočekati starost, objašnjava nekadašnja radnica Lidija Mrdak.
Osad bez posla posle 30 godina i 3 mjeseca, mislim da nema riječi. Posao ne mogu da nađem, ni ja ni moje koleginice. Godine penziju ne mogu da ostvarim, sad 12. da se napunim 35 godina penzijskog staža, jer sam na birovi demi staž, ali ne mogu još u penziju. I sada, evo, na ulici sam sa koleginicama, tražimo pravdu. Da se obeštetimo na neki način, da imamo da preživimo dok ne ostvarimo penziju.
A način da po hladnoći snijegu izdrže u štrajku također nije lako naći. Jer za sada im se ne obraća niko, a oni prvu pomoć traže od opštinara. U centru Bijelog polja, pokraj radnica koje štrajkuju, je i klizačka šatra sa vještačkim ledom.
Ne, klizalište su nam otvorili, pa ćemo nek na dnu sližati da se klizamo. Biće nam toplije da se klizamo nego ovako da mrznemo, ali ćemo mrznu sigurno. Ima pol, možda vođa ima radnika što kući nema da se ugrije. Ovo što daju za pjevače nek dadnu nama. I porez od nas ubiraju, te ga daju tamo, neko te dolazi, te pjeva. Nama ni pojedini nije do pjevanja.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Danas je u Budvi otvorena konferencija zdravstvene regionalne mreže koja bi trebalo da rezultira potpisivanje memoranduma o razumijevanju između 9 zemalja. Time bi se olakšala komunikacija, saradnja i razmjena u oblasti zdravstvene zaštite između država jugoistočne Europe kojima predstoji usklađivanje zdravstvene prakse i legislative sa onima koji važe u Europskoj uniji. Skup organizuju Svjetska zdravstvena organizacija za Europu, Savjet Europe i Ministarstvo zdravlja Crne Gore, zabilježila Jasna Vukićević.
Konferencija zdravstvene mreže Jugoistočne Europe u Budvi će promovisati memorandum o razumijevanju 9 zemalja koje bi trebale da u narednih 5 godina razviju mrežu saradnje u oblasti zdravstvene zaštite, kaže za Radio Slobodna Europa Marija Harlanova iz Svjetske zdravstvene organizacije. Regionalna saradnja je u rukama zemalja regiona, ali one su podržane od strane glavnih partnera Europske komisije i Europske unije. Tu je i Svjetska zdravstvena organizacija kao jedna jedna od onih koji podupiru nastajanje regionalne mreže zdravstvene zaštite. Kada kažem da je sve u rukama država regiona, mislim da one treba da nastave započeto od strane Pakta stabilnosti jugoistočne Evrope, vođenog od strane međunarodne zajednice. Zdravstvena mreža koju je Pakt osnovao 2001. je živi organizam i ovaj skup u Budvi je krucijalan za njen razvoj jer označava kraj procesa potpisivanja memoranduma razumijevanja između 9 zemalja. One će oformiti zajednička regionalna tijela kao što je zdravstveni sekretarijat i razvojne zdravstvene centre u svakoj od zemalja. Sve zemlje regiona pritom moraju harmonizovati svoje zdravstvene politike, prakse i legislativu sa evropskim propisima i standardima. Za 5 godina mislim da neće biti eksternih donacija u ovoj oblasti za region, ali će biti uspostavljena regionalna mreža komunikacije, razmjene informacija, zajedničkog istraživanja, jer svako od zemalja ima neko polje zdravstvene zaštite u kom se ističe. Pa će zdravstvena mreža pomoći da se umanji jaz u stepenu razvoja koji danas postoji između zemalja regiona pojedinačno, kao i cijelog regiona u odnosu na Evropu, kaže Marija Haralanova iz Svjetske zdravstvene organizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
I pri kraju emisije bilježimo. Češki ustavni sud donio je odluku da je Lisabonski sporazum u skladu sa ustavom te zemlje, omogućivši tako njegovu ratifikaciju u parlamentu. Time je otklonjena šestomjesečna blokada izjašnjavanja čeških parlamentaraca o ovom sporazumu, jer je češki predsjednik Václav Klaus, otvoreni protivnik dogovora iz Lisabona, podnio Ustavnom sudu tužbu tvrdeći da taj dokument narušava češki suverenitet. Priredila Ljudmila Cvetković.
Lisabonski sporazum nije suprotan češkom ustavu, odlučile su sudije Češkog ustavnog suda.
Ustavni sud zkoumal a rozhodoval o ustavnosti toliko osmi.
Ustavni sud ispitaju ustavnost 8 članova Lisabonskog sporazuma o kojima je Gornji dom parlamenta raspravljao pre nego što je to učinio sporazum u cilini. Ustavni sud je na osnovu toga svoju odluku formulisao na sljedeći način. Lisabonski sporazum, na osnovu razmatranih članova, nije u suprotnosti sa češkim ustavom, saopštio je danas sudija izvestilac Vojan Gutler na sednici u Brnu. Sud je tako odbacio argument euroskeptika češkog predsjednika Václava Klausa, koji je sporazum opisao kao zakon paralelan ustavu koji narušava češki suverenitet. Češka republika, koja preuzima predsjedavanje Evropskom unijom 1. januara, poslednja je od 27 članica Unije koja je preostala ratifikacija Lisabonskog sporazuma nakon što Irska odbacila ovaj dokument na referendumu u junu. Odluka omogućava da oba doma parlamenta nastave proces ratifikacije, ali ja ipak očekujem da i eksperti i javnost nastave debatu, rekao je češki premijer Mirek Topolanek jednom češkom mediju. Topolanek, čiji je kabinet odobrio sporazum iz Lisabona, rekao je ranije da očekuje da dokument bude ratifikovan u prvom kvartalu sljedeće godine. Međutim, nakon što parlament potvrdi Lisabonski sporazum, mora također da potpiše i Klaus, koji je pak ranije rekao da bi on to mogao da uradi samo nakon što bi taj dokument bio usvojen u Irskoj. Tako je i njegov poljski kolega i također euroskeptik Lech Kaczynski odložio potpisivanje Lisabonskog sporazuma na 8 meseci, a irska vlada je sada pod pritiskom da održi drugi referendum koji se očekuje sljedeće godine. Lisabonskim sporazumom, osim što se uklanjaju institucionalne prepreke za proširenje Unije i omogućava njeno lakše funkcionisanje, uvodi se odlučivanje dvotrećinskom većinom te smanjuje broj područja o kojima se odlučuje konsenzusom.
Na samom kraju ponavljamo najvažnije vijesti. Crna Gora spremna za projekat Bar Boljar i poručio Đukanović. Vlada sve ozbiljnije razmatra mogućnost da zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji pošalje Češkoj i izbjegne konfrontaciju sa Francuskom. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija večeras o raspoređivanju Euleksa. Pojedinci povezani s organizovanim kriminalom u Srbiji i mrežom pomagača Ratka Mladića nalaze se u okruženju Milorada Dodika, tvrdi Rafi Gregorijan. Atentat u Sjevernoj Osetiji, ubijen gradonačelnik Vladi Kavkaza. Ustavni sud Češke presudio da Lisabonski sporazum ne krši ustav te zemlje. Grenland na referendumu izglasao širu autonomiju od Danske. Irački parlament danas će glasati o bezbjednostnom sporazumu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Epidemija kolere širi se Zimbabveom. Mahir Elšani i Biljana Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Pozivamo vas da poslušate i našu narednu emisiju Regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.